่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ดร.เยลีมโพเบเท่ผู้ช่วยเลขาธิการด้านการควบคุมอาวุธการยืนยันและการปฏิบัติตามแห่งสหรัฐกล่าวว่าอวกาศเป็นพรมแดนแห่งใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เราทุกคนและยังสร้างความสมานฉันท์ให้แก่คนเรามากกว่าสิ่งอื่นใดเขากล่าวว่าในขณะที่คนเราเดินหน้าต่อไปในการสำรวจห้วงอวกาศที่ไกลโพ้นในระบบสุริยะจักรวาลที่โลกของเราเป็นส่วนหนึ่งจะมีธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อคว้าโอกาสแห่งความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตจำกัดอย่างไรก็ตามดร.โพเบเท่กล่าวว่ามีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ถึงพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างจงใจในอวกาศสหรัฐได้แสดงความกังวลมานานหลายปีแล้วว่ารัสเซียกำลังพยายามพัฒนาและติดตั้งอาวุธต่อต้านดาวเทียมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วผู้บัญชาการหน่วยฝึกการบินทหารอากาศแห่งรัสเซียได้ประกาศว่ารัสเซียกำลังพัฒนาขีปนาวุธใหม่ๆเพื่อใช้ในการทำลายดาวเทียมนอกเหนือไปจากนี้ยังมีการแถลงการหลายชิ้นจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่าทางกระทรวงกำลังสร้างระบบต่อต้านดาวเทียมแบบเคลื่อนย้ายได้กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุเมื่อไม่นานมานี้ว่ากองทัพอวกาศของรัสเซียได้รับระบบเลเซอร์แบบเคลื่อนย้ายแล้วซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศเรื่องนี้ต่อชาวโลกเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานายปูตินได้แสดงให้เห็นว่าอาวุธอวกาศกลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในทางการเมืองและในทางการทหารสหรัฐชี้ว่าพฤติกรรมทำนองนี้ของรัสเซียยังดำเนินอย่างต่อเนื่องแม้ว่ารัสเซียจะได้กล่าวหลายครั้งแล้วว่าให้ความสำคัญสูงมากในการส่งเสริมร่างสนธิสัญญาว่าด้วยการป้องกันการติดตั้งอาวุธในอวกาศการคุกคามหรือการใช้กำลังต่อวัสดุในห้วงอวกาศที่เรียกกันสั้นๆว่าร่างสนธิสัญญา PPWT แต่ดร.โพเบเท่กล่าวว่าปัญหาของสนธิสัญญาทำนองนี้คือเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของอาวุธอวกาศด้วยการสังเกตดูการทำงานในขณะที่อยู่ในห้วงอวกาศค่ะเขาชี้ว่ามาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีทางที่จะแยกแยะความแตกต่างได้ว่าวัสดุที่โคจรในห้วงอวกาศใดเป็นอาวุธหรือไม่ทำให้มาตรการควบคุมอาวุธในอวกาศอย่างร่างสนธิสัญญา PPWT ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบเรื่องนี้ผู้ช่วยเลขาธิการโพเบเท่กล่าวว่าพูดง่ายๆว่าร่างสนธิสัญญา PPWT จะไม่ช่วยลดศักยภาพของความขัดแย้งจากการเพิ่มกิจกรรมทางอวกาศหรือป้องกันกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงและแน่นอนว่ารัสเซียอาจจะยังไม่หยุดยั้งพฤติกรรมต้องห้ามตามร่างสนธิสัญญานี้ดร.โพเบเท่กล่าวว่าสหรัฐจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางที่มั่นคงในการเสริมสร้างความปลอดภัยเสถียรภาพและความยั่งยืนในอวกาศเขากล่าวว่าร่างสนธิสัญญา PPWT จะไม่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เพราะมีความบกพร่องเนื่องจากเสนอโดยรัสเซียประเทศที่ละเมิดต่อคำสัญญาของตนที่มีต่อนานาชาติอยู่เสมอมาเขากล่าวว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปในการร่วมมือกับชาติอื่นๆที่มีความรับผิดชอบสูงกว่าในการสร้างความปลอดภัยความมั่นคงและความยั่งยืนของกิจกรรมในห้วงอวกาศ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่25สิงหาคม2561ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้สรุปข่าวมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับสว.แมคเคนตัดสินใจหยุดรับการรักษามะเร็งสมองและประธานาธิบดีทรัมป์คว่ำแผนเยือนเกาหลีเหนือของรัฐมนตรีพอมเปโอรวมทั้งเราจะสนทนาว่าด้วยเรื่องของ impeachment หรือกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับข่าวเทคโนโลยีนะครับมีเรื่องที่ IBM จดสิทธิบัตรโดรนส่งกาแฟจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับรวมทั้งคุยกันบันเทิงวันนี้จะคุยหนังระห่ำทุกหลักกิโลกับ My22หรือใหม่ที่22นะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลง Can't Help Falling in Love ซึ่งเป็นเพลงประกอบหนัง Crazy Rich Asians ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในสหรัฐนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับเริ่มข่าววันนี้นะครับคุณจำเริญคุณนิธิการก็เป็นข่าวที่สื่อในสหรัฐกำลังพูดถึงอย่างมากนะครับเมื่อครอบครัวของวุฒิสมาชิกอเมริกันจอห์นแมคเคนประกาศในวันศุกร์นะครับว่าสว.แมคเคนได้ตัดสินใจหยุดการรักษามะเร็งสมองระยะสุดท้ายแล้วเราคงจำกันได้นะครับเมื่อปีที่แล้วสว.แมคเคนเนี่ยประกาศว่าเป็นโรคมะเร็งสมองในแบบรุนแรงชนิดร้ายแรงด้วยนะครับแล้วก็กำลังเข้ารับการรักษาอยู่แต่แถลงการของครอบครัวในวันศุกร์ก็บอกนะครับว่าหลังจากที่สว.แมคเคนเปิดเผยว่าพบมะเร็งสมองเมื่อปีที่แล้วเขาได้มีชีวิตมายาวนานกว่าที่คาดหมายไว้แต่มะเร็งก็ยังคงลุกลามอยู่เรื่อยๆนะครับประกอบกับอายุที่มากขึ้นสว.แมคเคนจึงมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะยุติกระบวนการรักษามะเร็งที่ว่านี
้ครับ
ครับสว.จอห์นแมคเคนนะครับปัจจุบันวัย81ปีก็ถือเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่ได้รับการยกย่องนับถือมากที่สุดในกรุงวอชิงตันนะครับเคยลงสมัครชิงตำแหน่งผู้แทนของพรรคเรพับลิกันที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ย2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกปี2000แล้วก็ครั้งที่2ในปี2008ได้เป็นตัวแทนพรรคแต่ก็ไปพ่ายแพ้ให้กับประธานาธิบดีบารักโอบามาในตอนนั้นครับก็สว.จอห์นแมคเคนก็พักอยู่ที่บ้านที่รัฐแอริโซนามาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วครับคุณนิติการ
ค่ะข้ามกันไปนะคะที่เรื่องราวยังอยู่กันในสหรัฐแต่เป็นสถานการณ์ของเกาหลีเหนือเพราะว่าล่าสุดนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐค่ะได้คว่ำแผนการเยือนเกาหลีเหนือของรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโอโดยอ้างเหตุผลนะคะว่าแผนการเจรจายุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้ามากพอนะคะโดยผู้นำสหรัฐค่ะทวีตข้อความเมื่อวันศุกร์บอกว่าการเยือนเกาหลีเหนือของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนั้นจะไม่เกิดขึ้นตามกำหนดการเดิมที่สัปดาห์หน้าหรือจนกว่าสหรัฐจะยุติข้อพิพาททางการค้ากับจีนได้แล้วก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลจีนไม่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วซึ่งนี่ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีที่ชัดเจนของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะที่เคยบอกว่าการเจรจาสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จแล้วก็บอกได้ว่าภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือนั้นสิ้นสุดไปแล้วนะคะ
ครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรื่องของการ impeachment หรือว่าการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากที่มีทนายความของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนใกล้ชิดนะฮะนายไมเคิลโคเอ็นก็ไปสารภาพนะครับยอมรับว่าเป็นผู้จ่ายเงินให้กับสตรี2คนที่กล่าวอ้างว่ามีสัมพันธ์ลับกับประธานาธิบดีทรัมป์ก็มีการพูดถึงเรื่องของ impeachment ขึ้นมาวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับอธิบายคำว่า impeachment
impeachment เป็นกระบวนการถอดถอนนักการเมืองนะครับซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะประธานาธิบดีอาจจะเป็นนักการเมืองของรัฐบาลกลางหรือจะเป็นของมลรัฐก็ได้หรือแม้กระทั่งผู้พิพากษาก็ได
้ครับ
คือหมายถึงว่าเป็นตำแหน่งทางการเมืองนะครับ
ครับ
ซึ่งก็ถือเป็นกลไกในการถ่วงดุลอย่างหนึ่งที่ให้อำนาจของสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยสามารถจะถอดถอนคล้ายๆกับลงมติไม่ไว้วางใจแต่ว่าเป็นการบังคับ
ครับ
ให้ผู้ที่ถูกถอดถอนนั้นจะต้องพ้นจากตำแหน่ง
ครับ
แต่ว่าที่พูดถึงกันมากในช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเหตุการณ์เป็นไปอย่างที่นักการเมืองเขามองการเนี่ยก็ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอาจจะตกเป็นเป้าของการถูกดำเนินการถอดถอนได้ถ้าพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วก็มาคุมเสียงข้างมากในสภาล่างเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเ
รา
ใช้คำว่าอาจจะนี่ก็เพราะว่ากระบวนการถอดถอนเนี่ยเป็นกระบวนการทางการเมืองซึ่งจะต้องอาศัยทั้ง2สภาในเราพูดถึงรัฐบาลกลางสหรัฐโดยสภาล่างจะเป็นผู้ริเริ่มนะครับเหมือนกับทำหน้าที่เหมือนกับอัยการในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจที่จะส่งฟ้องหรือว่ายื่นฟ้องนะครับตั้งข้อหาก็เลยยื่นฟ้องถ้าเผื่อเห็นว่านักการเมืองคนนั้นหรือประธานาธิบดีเนี่ยกระทำความผิดร้ายแรงเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในขณะที่ดำรงตำแหน่งหรืออาจจะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นก่อนดำรงตำแหน่งก็ได้นะครับซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรง
ครับ
แล้วถ้าเผื่อสภาล่างมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเท่านั้นเองคือ50เกินครึ่งหนึ่ง
เกินครึ่งหนึ่งของสภาทั้งหมด
นะครับซึ่งขณะนี้มี435คนเน
ี่
ยถ้าเผื่อสภาลงมติว่าสมควรจะถอดถอนก็เหมือนกับว่าเป็นการตั้งข้อหาแล้วก็ยื่นฟ้องก็จะส่งเรื่องนี้ไปให้สู่วุฒิสภาหรือสภาสูงซึ่งสภาสูงในจุดนี้เนี่ยในกระบวนการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นคณะลูกขุนในการพิจารณาคดี
ครับก็คือจะเป็นผู้ชี้ขาดว่า
เป็นผู้ชี้ขาด
ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ย
หรือว่านักการเมืองที่เป็นเป้าของการถอดถอนนั้นเนี่ยสมควรจะถูกถอดถอนจากตำแหน่งหรือไม
่
อย่างไรก็ตามในขณะที่การริเริ่มกระบวนการถอดถอนจะต้องเริ่มจากสภาล่างแล้วก็ใช้เสียงข้างมากเพียงแค่51%นะครับเกินกึ่งหนึ่งการที่จะถอดถอนนักการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งได้ในวุฒิสภาเนี่ยจะต้องใช้เสียงข้างมากถึง2 ใน 3ซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าซูเปอร์มาจอริตี
้
ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมาตรฐานสูงพอสมควรที่จะมีการถอดถอนผู้ใดออกจากตำแหน่งจากการลงมติของวุฒิสภาถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในประวัติศาสตร์ของสหรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีเองมี2คนที่เคยถูกสภาล่างลงมติถอดถอนมาแล้วลงมติให้เริ่มกระบวนการถอดถอนคือแอนดรูว์แจ็กสันกับบิลคลินตันนะครับแต่พอส่งเรื่องไปถึงวุฒิสภาเนี่ยวุฒิสภาก็ไม่ลงมติหรือว่าคะแนนเสียงไม่พอที่จะลงมติถอดถอนดังนั้นในประเด็นที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะถูกถอดถอนหรือไม่หรือว่าจะถูกดำเนินกระบวนการถอดถอนหรือไม่เนี่ยอันนั้นก็เป็นโอกาสความเป็นไปได้ทางการเมืองแต่ว่าก็ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ว่าจะไปถึงจุดที่สามารถจะถูกถอดถอนได้จริงหรือไม่ถ้ามีการเริ่มกระบวนการนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ครับก็ถือว่าหากว่าพรรคเดโมแครตได้เข้ามาครองที่นั่งสภาล่างจริงๆนะครับหลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเริ่มการ impeachmentแต่เมื่อไปถึงสภาสูงแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยน้อยลงไปเพราะว่าต้อง2ใน3
ต้องสอง
ถึงจะสามารถถอด
ซึ่งตอนนี้เนี่ยดูจากลักษณะของการเสียงของทั้ง2พรรคเนี่ยเสียงก้ำกึ่งกันอยู่ประมาณ2เสียง
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยกำชัยคุมเสียงข้างมากในสภาสูงได้ถึง2ใน3เนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็ไม่ค่อยจะเกิดขึ้น
ครับครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องของ impeachment ที่คุณจำเริญตันสมบูรณ์ออกมาอธิบายให้เราได้ฟังกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเมืองสหรัฐซึ่งก็ต้องมีการพูดคุยถึงเรื่องของการโอกาสในการถอดถอนผู้นำกันต่อไปแต่การเมืองออสเตรเลียก็มีการปลดผู้นำไปแล้วนะครับผู้นำนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลาออกนะครับหลังจากที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคที่เป็นพรรครัฐบาล
ของตัวเอง
Liberal Party วันนี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของรัสเซียนะครับนายสกอตมอริสัน
ของออสเตรเลีย
ของออสเตรเลียนายสกอตมอริสันก็ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่11ของออสเตรเลียในรอบ11ปีด้วยกันนะครับเป็นคนที่7ในรอบ11ปีนะครับก็เขาก็รับปากว่าจะนำเสถียรภาพมาสู่ออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในออสเตรเลีย
และพรรครัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยใช้ชื่อว่าพรรคลิเบอรัลแต่จริงๆแล้วมีแนวนโยบายอนุรักษ์นิย
มครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวการเมืองนะครับเข้าสู่ช่วงของภัยธรรมชาติบ้างกลับมาที่อินโดนีเซียจากออสเตรเลียก็มาอินโดนีเซียต
่อในช่วงที่กำลังมีเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียแขกอาคันตุกะอีกด้านหนึ่งที่มาเยือนอินโดนีเซียแล้วก็ลามไปถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยก็คือ pollution มลภาวะในอากาศแล้วก็กลุ่มหมอกควันพิษซึ่งก็เป็นเหตุการณ์จะบอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วที่ร้ายแรงเลยเนี่ยก็คือเมื่อ3ปีที่แล้ว2558
ครับ
ซึ่งกลุ่มหมอกควันพิษที่เกิดจากการเผาป่าถางพื้นที่ทำการเกษตรอากาศร้อนจัดและก็อากาศแห้งเนี่ยมารวมตัวแล้วก่อตัวแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉพาะในอินโดนีเซียลามไปถึงประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยตอนนี้ก็มีเสียงร้องเรียนเหมือนกันนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านของอินโดนีเซียว่าควรจะมีการควบคุมเรื่องนี้ให้ได้เข้มงวดรัดกุมมากกว่านี้ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยให้ความร่วมมือกันแล้วก็บอกว่ามันไม่มีแผน B หรือแผนที่2ที่จะรับมือเพราะว่าโลกของเรามันไม่มีโลกสำรองด
ัง
นั้นทุกคนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเรื่องของpollution ในอากาศและกลุ่มหมอกควันพิษคราวนี้ซึ่งเริ่มมาจากไฟป่าในกะลิมันตันซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียเนี่ยก็อย่างว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นคล้ายๆกันมาแล้วแล้วก็ปกติก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจากการที่ชาวไร่ใช้วิธีเคลียร์พื้นที่โดยการเผาป่าเพราะว่าเป็นวิธีที่ทุนค่าใช้จ่ายมากที่สุดแต่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ใช่ครับครับอีกเรื่องนึงที่เป็นภัยธรรมชาติเหมือนกันซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนกำลังจะพัดเข้าฮาวาย
ใช่ตอนนี้ศูนย์เตือนภัยเฮอริเคนของสหรัฐก็ออกมาระบุแล้วนะคะว่าเฮอริเคนเลนนั้นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ในหลายพื้นที่ของรัฐฮาวายแล้วนะคะซึ่งเป็นส่วนตอนกลาง คือนับถอยหลังกันอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วแต่ว่าลดระดับความรุนแรงลงจากระดับ4เหลือเพียงระดับ2แล้วแต่ถือว่าเป็นการเคลื่อนตัวที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดจุดที่จะได้รับผลกระทบหนักนะคะคือเกาะมาอุยและโออาฮูซึ่งจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในวันศุกร์คืนวันศุกร์ตามเวลาของสหรัฐก็คือค่ำคืนวันนี้นั่นแหละขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐค่ะก็ประกาศภาวะฉุกเฉินกันไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสำหรับสำนักงานบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลกลางหรือฟีมาทวิตข้อความเตือนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้สังเกตรวมถึงระมัดระวังถ้ามีสิ่งผิดปกติที่เกิดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ขณะที่ทางการชาติของสหรัฐค่ะเปิดเผยกับAssociated Press ว่ามีผู้คน 1,500 คนค่ะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยฉุกเฉินบนเกาะโออาฮูแล้วแล้วก็เกิดดินถล่มน้ำท่วมและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่48ชั่วโมงที่ผ่านมาและมีเพลิงไหม้ค่ะบริเวณเกาะมาอุยจนต้องเร่งอพยพผู้คนในพื้นที่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ
ครับผมขอบคุณครับสำหรับรายงานเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับภัยธรรมชาติที่กำลังจะเข้าที่รัฐฮาวายก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับก็จะมาคุยเรื่องของเทคโนโลยีกันนะครับครับเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีจดจำใบหน้าหรือ face recognition เนี่ยมานานแล้วนะคร
ับ
อย่างน้อยก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาล่าสุดก็มีการนำมาใช้ที่สนามบิน
เป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่สหรัฐใกล้ตัวเลยนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้าเนี่ยไปช่วยจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้พาสปอร์ตปลอมพยายามที่จะเข้าสหรัฐได้
คือเพิ่งเอามาใช้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง
3วันก็จับคนได้แล้วนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาไปจับกลุ่มชายวัย26ปีค่ะที่สนามบินดัลลัสในเวอร์จิเนียปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยเดินทางมาจากนครเซาเปาโลของบราซิลแล้วก็พยายามเข้าสหรัฐโดยใช้พาสปอร์ตปลอมซึ่งเป็นสัญชาติฝรั่งเศสแต่ปรากฏว่าระบบจดจำใบหน้าหรือ facial recognition เนี่ยสามารถระบุตัวได้ว่าเอ๊ะข้อมูลเนี่ยมันไม่ตรงกับพาสปอร์ตที่ออกมายืนยันกับเจ้าหน้าที่นะปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอว่าชายคนนี้เนี่ยมีสัญชาติคองโกและที่สำคัญเอาบัตรประชาชนของตัวเองไปซุกเอาไว้ที่รองเท้าของตัวเองซะด้วย
โอ
้โหถือว่าเหิมเกริมนิดนึงนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยที่ดูแลด้านความมั่นคงก็ระบุว่าสนามบินแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งใน14สนามบินในสหรัฐค่ะที่นำร่องในการใช้ระบบจดจำใบหน้ามาใช้ดูแลเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินซึ่งเริ่มต้นกันไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเอ๊ะไม่แน่ใจคุณจำเริญได้ไปแวบๆดูสถานการณ์เซอร์เวย์ตรงนั้นบ้างหรือเปล่า
เขาจดจำใบหน้าผมไม่ได้ใบหน้าผมไม่โดดเด่นไม่หล่อพอไม่น่าจดจำเลย
แต่ก็มีใช่แต่ก็มีประเด็นถกเถียงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาที่หล่อเหลาหรือไม่หล่อเหลานะคะแต่ประเด็นคือเ เขาพูดถึงการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าเวลาเราใช้ระบบจดจำใบหน้าซึ่งนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ชี้ว่าระบบนี้เนี่ยไม่แม่นยำพอยิ่งถ้าเป็นคนผิวสีแล้วอาจจะแยกแยะได้ยากขึ้นด้วย
เห็นด้วยเพราะว่าบางครั้งเราเห็นคนที่บล็อกหน้าคล้ายๆกันอย่างนี้เราคนที่เราเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่า
เรายังจำไม่ได้เลย
ใช่หรือว่าเราเหมือนกับคนที่เราเคยรู้จักเคยเห็นมาเพราะฉะนั้นระบบตรวจจันใบหน้านี่อาจจะมีการระบุผิดตัวได้นะน่ากลัวเหมือนกัน
ก็อันนี้ถือว่าเป็นต้องยกประโยชน์นะเพราะว่าเขาสามารถตรวจจับได้จริงแต่ว่าแน่นอนถ้าเอาระบบนี้มาใช้ในต่อไปเนี่ยในระยะยาวก็คงจะมีเรื่องวุ่นๆตามมาด้วย
ถูกต้องค่ะ
ฮะแต่ที่เรียกว่าน่าจะเป็นประโยชน์แน่นอนสำหรับคนที่ชื่นชอบกาแฟอย่างคุณจำเริญบริษัท IBM นะบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
จะหันมาทำกาแฟแล้วเหรอ
ยัง
ห
อมแต่ว่าใกล้เคียง
สตาร์บัค
ใกล้เคียงแต่ว่าเขาเพิ่งจดสิทธิบัตรผลิตโดรนส่งกาแฟ
โอ้โห
อ
ัน
นี้น่าสนใจมากเพราะว่าวิธีใช้ไม่ยากเขาบอกว่าแค่โบกมือโบกมือบอกว่าต้องการกาแฟอย่างมากเนี่ยโดนจะบินมาเลย
โอ้โหนี่เหมือนในหนังเลยนะโบกมือมาแล้วก็ฝูงเหี่ยวมังกรนี่บินมาหาเลยเหรอโอ้โ
หแล้วพอมาจอดอยู่บนศีรษะนะแล้วก็จะค่อยๆหย่อนถ้วยกาแฟลงมา
โอ้โหคือพูดง่ายๆว่ากำลังบินมาเนี่ยต้มกาแฟระหว่างที่บินมาร้อนเลยนะ
อยู่ในนั้นเลยกาแฟเนี่ยมีเครื่องต้มอยู่ใน
มาถึงแล้วก็เทเลย
จะมาหย่อนนะฮะหย่อนมาตรงลงหน้าอย่างนั้นเลยนะครับเขาบอกว่ามีเครื่องต้มกาแฟอยู่ในนั้นอยู่ในโดนจริงๆด้วยแต่ว่า
ไม่สด
กำลังคิด IBM บอกกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้เป็นถุงร้อนหรือว่าจะใช้เป็นแก้วเพราะแก้วเนี่ยอาจจะหกได้อันนี้อาจจะเป็น
เดี๋ยวคุณถุงร้อนแบบว่ากาแฟบ้านเราอะนะ
ใช่ๆแบบนั้นอะใช่ก็เนี่ยใส่เป็นถุงลงมาแล้วก็ใครจะกินก็นะ
ผมเสนอว่าให้เป็นกระบอกแบบเนี่ย
ของคุณ
แล้วก็ติดล่มชูชีพแล้วก็หยอดมาค่อยๆบินตึ๊ดๆลงมาแล้วคราวหน้าก็เอากระบอกคืนไปโดนแล้วก็ดรอปมาแล้วก็เสียบกระบอกคืนก็คืนไป
ก็เป็นไอเดีย
อันนี้น่าสนใจเป็นไอเดียที่ดีใช่
ต้องไปคุยกับ IBM แล้วล่ะอย่างเงี้ย
แต่ว่าเราเห็นตัวอย่างมาเยอะนะครับบริษัทที่จดสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยจริงในที่สุดแล้วอาจจะไม่ได้ออกม
า
เป็นผลิตภัณฑ์จริงๆก็ได้แต่ว่าเป็นการจดสิทธิบัตรเป็นการโชว์ไอเดียแสดงแนวคิดเฉยๆแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นจริงๆ
น่าสนใจ
ไม่ต้องมีคนชงกาแฟให้เรา
แหมความสนุกมันอยู่ตอนชงแล้วมั้ย
ครับก็นั่นก็เป็นสรุปข่าวต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยหนังนะครับวันนี้ My 22หนังที่เรียกว่าหนังบูระห่ำเลยเรามาสรุปอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับอันดับ5เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับอัลฟาการผจญภัยของเด็กหนุ่มจากชนเผ่าเร่ร่อนที่ประเดิมการล่าสัตว์ครั้งแรกด้วยอุบัติเหตุไปพบเจอกับหมาป่าหลงฝูงที่บาดเจ็บหนักมาเหมือนกันจึงเกิดเป็นมิตรภาพต่างสายพันธุ์ขึ้นมานะครับอันดับ4 Mission Impossible Fallout ที่ยังคงติดอยู่ใน5อันดับแรกนะครับกับภารกิจล่าสุดของอีธานฮันต์กับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหลังจากถูกป้ายสีจากองค์กรร้ายนะครับอันดับ3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับ My 22ที่เราจะคุยกันในวันนี้ซึ่งได้มาร์ควอลเบิร์กมาจับมือกับดารานักบู๊อินโดนีเซียอีโก้อูไวส์จะน่าดูแค่ไหนเดี๋ยวมาฟังกันนะครับอันดับ2 The Meg ฉลามโบราณเมกาโลดอนที่มนุษย์คิดว่าสูญพันธุ์ไปมากกว่า 2,600 ล้านปีได้โผล่มาให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ใต้ทะเลลึกได้ขนหัวลุกกันนะครับอันดับ1เป็นหนังที่ถูกพูดถึงอย่างมากเป็นหนังโรแมนติกคอมดี้ที่ใช้นักแสดงและทีมงานเชื้อสายเอเชียทั้งหมดนะครับ Crazy Rich Asians ซึ่งก็คาดว่าจะยังติดอันดับ1อีกสัปดาห์ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่สนุกน่าดูอีกเรื่องนึงแต่ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับติดอยู่ในอันดับ3 My 22จะน่าดูแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังตัวอย่างบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
Get him out. We save millions of lives. Requesting hand of God.
Coming down.
นี่แค่ตัวอย่างหนังก็มีแต่เสียง
ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
เปิดเสียงอะไรนี่โอ้คือแน่นอนหนังแบบนี้ได้มาร์ควอลเบิร์กด้วยก็คงเป็นหนังบู๊แบบเลือดสาดระห่ำว่าอย่าง
น
ั้น
เปลืองกระสุนกันเลย
อ้าวทั้งคู่คุณนิติการและคุณจำเริญก็ไปดูมาเดี๋ยวให้คุณนิติการเล่าเรื่องให้ฟังสักนิดนึง
ขอเกริ่นก่อนนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเหมือนรวมดาวนักบู๊เข้าไปก็ครึ่งเรื่องแล้วนะคะโดย My 22เนี่ยว่าด้วยหน่วยงานลับระดับพการซึ่งเขาใช้คำว่า Overwatch นะคะนำโดยเจมส์ซิลวาซึ่งก็คือมาร์ควอลเวิร์ดนี่แหละแต่ว่าเป็นคนที่เลือดร้อนหน่อยๆเพราะว่าต้องรวมทีมแล้วก็ทำภารกิจสำคัญคือส่งตัวแหล่งข่าวซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเป็นตำรวจหางแถวที่กุมความลับระดับประเทศเอาไว้เลยก็คือเขาพบแหล่งที่ซ่อนของสารกัมมันตรังสีที่มันสูญหายไปแล้วปรากฏว่าภารกิจที่ต้องส่งตัวคนเนี้ยขึ้นเครื่องไปจากสถานทูตไปที่สนามบินจุดนัดหมายเนี่ยประมาณ22ไมล์แต่ว่ามันมีข้อจำกัดก็คือต้องใช้เวลาแค่90นาทีแค่นั้นยังไม่พอระหว่างขับรถไปก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณขึ้นทางด่วนไปสวยๆนะไม่ใช่ภารกิจนี้คือตัวประกันคนนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการทั้งทางการสหรัฐหน่วยงานลับของรัสเซียและรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องการจะชิงตัวประกันคนนี้ทำให้ภารกิจเข้มข้นตลอด22ไมล์ที่จะไปถึงจุดเป้าหมายค่ะ
อ๋อนี่ก็คือเป็นที่มาของชื่อ22ไมล์ขึ้นมา
ใช
่คราวนี้คุณจำเริญบอกว่าเป็น22ไมล์ที่ยาวนานเหลือเกินกับการไปนั่งชมหนังด้วย
ผมชอบชื่อที่คุณทรงพจน์ยกเข้ามาตอนแรกบอกอะไรนะระห่ำทุกกิโล
หลักก
ิ
โล
ระห่ำทุกหลักกิโลอันนี้ต้องถามว่าเป็นชื่อจริงที่เขาตั้งในเมืองไทยหรือว่าอันนี้คุณทรงพจน์จดทะเบียนลิขสิทธ
ิ์จริงๆคุณนิธิการเป็นคนเนี่ย
จดทะเบียนลิขสิทธิ์เลยระห่ำทุกกิโลโอ้โหแหมโดนมากเลยเพราะว่าเรื่องราวอย่างที่คุณนิติการว่าเขาตั้งชื่อไว้ชวนฉงนฉงายบอกไมล์22แล้วก็บอกทำไมเลยหลักไมล์ที่22มันมีอะไรก็ปรากฏว่าใช่ระยะทางจากจุดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานทูตสหรัฐในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศหนึ่งซึ่งไม่บอกแต่ดูแล้วน่าจะเป็นประเทศที่กำลังจัดเอเชียนเกมอยู
่ต้องไปเดาอีก
นำพาเอาแอสเซทหรือแหล่งข่าวผู้กุมความลับไปถึงสนามบินเพื่อจะขอลี้ภัยนี่22กิโลแต่ถ้าคูณ 1.6 คือ1กิโล1 22ไมล์คูณ 1.6 1ไมล์ถ้าก็1ไมล์มันเท่าก็ต้องคูณด้วย 1.6 เท่ากับ 1.6 กิโล
ค
ูณเข้ามาแล้วคือ35กิโลโหเหนื่อยใหญ่เลย
ไกลไปอีก
ก็เรื่องราวก็เป็นอย่างที่คุณนิติการเล่าไปแล้วมันเรื่องของปฏิบัติการของหน่วยเรียกว่าหน่วยติดอาวุธของ CIA ที่จะคุ้มครองแอสเซทหรือทรัพย์สินที่เป็นแหล่งข่าวคุมความลับอยู่คุมความลับเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีซึ่งอาจจะไประเบิดแม้เรื่องก็คล้ายๆกับเรื่องของอีธานฮันน่ะนะกัตกิจตามล่าสารกัมมันตรังสีเพียงแต่ว่าฝีมือในการทำเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่าผมดูแล้วก็พูดอย่างไม่ต้องเกรงใจถ้าเผื่อว่าในฐานะที่หนังนี้ก็ทุนจีนสร้างก็เข้าใจว่าก็คงจะฉายในเอเชียมากมายแต่ผมว่าคุณภาพหรือว่าทั้งพล็อตแล้วก็ทั้ง แนวการเดินเรื่องเนี่ยทำได้แค่เป็นหนังซีรีส์ทางทีวีเท่านั้นเองไม่น่าจะถึงขั้นเสียตังค์ไปดูยกเว้นแต่ว่ายกเว้นแต่ว่าต
ั
วละครที่น่าดูอย่างที่คุณสงพจน์เอ่ยชื่อไว้อีโก้อูไวส
์คนนี้เขาบอกว่าเป็นโทนี่จาแห่งอินโดนีเซียใช่ไหม
ใช่เพราะว่าเขาประกบจะบอกใครประกบใครดีล่ะ คือตอนนี้เนี่ยนะคะฮอลลีวูดเนี่ยเขาฉายแสงไปที่อีโกอูไวส์ที่เป็นดารานักบู๊สายเลือดอินโดนีเซียเลยเพราะว่าเขาเคยเล่นหนังกระจาพนมมาแล้วด้วย แล้วเขาก็บอกว่าผู้กำกับในฮอลลีวูดเนี่ยพยายามจะปั้นให้หรือว่าเป็นป๋าดันให้อูไวส์เนี่ยเป็นเฉินหลงแห่งยุคนี
้นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์คือนอกจากจะหน้าตาดีกล้ามใหญ่แล้วบทบู๊เตะต่อยใช้ได้เลย
เขาเป็นคนดีไซน์ฉากบู๊ในนี้ด้วยนะ
ใช้ได้
ก็อาจจะถือว่าเป็นเฉินหลงคนใหม่เป็นการเปิดตัวเฉินหลงคนใหม่แห่งเอเชียก็เป็นได
้เพราะตอนนี้เฉินหลงก็กำลังจะแขวนไม้เท้าน
ะพูดถึงเรื่องของเอเชียตอนนี้หนัง Crazy Asian
Rich Asians
ก็กำลังโด่งดังนะครับเราก็เลยส่งท้ายกันด้วยเพลงประกอบหนังเรื่องนี้Can't help falling in love นะครับแต่เป็นเวอร์ชันของ UB40 ก็ลากันไปเลยผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ์
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ